Tarsning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil murdod oyining 26-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 5-si va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 17-chi kunidir. Bundan 141 yil ilgari milodiy 1877-yil avgust oyining 17-sida amerikalik Ozof Hol tomonidan Dimos nomi bilan Mirrix sayyorasining 2-oyi kashf etildi. Mirrixning Dimos oyi 15 kilometrga teng masohat bilan Mirrix sayyorasining eng kichik oyi bo'lishiga qo'shimcha quyosh tizimidagi eng kichik oy unvonini ham o'ziga ixtisos beradi. Mirrix sayyorasi Phobos va Dimos nomli ikkita kichik oyga egadir. Mirrix sayyorasining Dimos oyi milodiy 1877-yilda Hol nomi bilan tanilgan astronom tomonidan kashf etildi. Bundan 104 yil oldin Hijriy qamari 1335-yil Zilhijja oyining 5-sida Misrlik buyuk donishmand Shayx Muhammad G'azzoliy tavallud topdi. Shayx Muhammad G'azzoliy Buxayra viloyatida joylashgan Nikola al-Anab qishlog'ida taqvoli va oddiy oilada dunyoga keldi va keyinchalik islom dunyosida eng buyuk mutafakkir va donishmand unvonida mashhur bo'ldi. Shuningdek u Al-Azhar universitetida ta'lim berish, rahnamolik va da'vat etishni kasb etishga muvaffaq bo'ldi. G'azzoliy Al-Azhar universitetining islomiy va arabiy tadqiqotlar markazi va din usuli fakultetida ilmiy faoliyat olib borish va ta'lim tarbiya berish bilan shug'ullandi. Shuningdek u bir necha yil davomida Abdul Qodir universitetining Islomiy ma'orif kengashining raisligini o'z zimmasiga olgan edi. Shayx Muhammad G'azzoliy islomiy jamiyatda vahdatni amalda tatbiq etish yo'lida ko'p faoliyat olib borganidan keyin oxiri Hijriy qamari 1416-yil Shavvol oyining 20-sida vafot etdi. Bundan 78 yil ilgari Hijriy qamari 1361-yil Zilhijja oyining 5-sida buyuk orif, faqihshunos va faylasuf Kamponiy nomi bilan mashhur bo'lgan Alloma Muhammad Husayn G'iraviy Isfahoniy Iroqning Najaf shahrida 65 yoshida vafot etdi. U Hijriy qamari 1296-yilda Bag'dodning yaqinida joylashgan Qozimin shahrida tavallud topdi. Alloma Kamponiydan risolalar, ko'p hoshiyalar boqiy qolgan va ijtihod, taqlid, hikmat va falsafada yozilgan risolalar ularning jumlasidandir. Shuningdek, musulmon xalqining ushbu buyuk donishmandidan islom peshvolarining madhida ijod etilgan she'riy devon meros qolgan. Bundan 13 yil oldin milodiy 2005-yil avgust oyining 17-sida sionistik rejim harbiylari 38 yil ishg'orgarlik va jinoyatlar sodir etishlaridan so'ng G'azza sektorini butkul tark etishdi. G'azza sektori ishg'ol etilgan sarzaminlarida ustuvorlik va muqovimat ramziga aylanib qolgan. Sionistlar islomiy muqovimatga zarba yetkazish uchun bir necha marotaba G'azza sektoriga hujum qilishdi va ularning milodiy 2014-yilda amalga oshirilgan so'nggi hujumlari 51 kun davom etdi. Bu hujumlarda yuzlab ayol va bolalar halok bo'lishdi. Haqiqatan ham sionistlar ikkita mag'lubiyatga uchradilar. Biri G'azza sektorida yashovchi falastinliklarning tahsinga arziydigan muqovimatlari va ustuvorliklari barobarida mag'lub bo'lishdi va ikkinchisi esa dunyo ahlining ko'z oldida sharmanda bo'lishdi.